з нами на зв'язку донецький блогер, солдат Збройних сил України Віталій Овчаренко. Пане Віталію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Давайте почнемо з ситуації на фронті. Росіяни, ну є вже дані від, зокрема, української розвідки, що вони перед ними поставили задачу за будь-яких умов захопити Часів Яр до 9 травня, але я розумію, що на Донеччині, ну в принципі, спокійних місць немає. Чим би ви могли поділитися, що нам тут у тилу треба знати про те, що відбувається там?
Ну і з того, що можна озвучити, що росіяни постійно атакують, що у них, що вони трошки люблять символізм, і вони хочуть там хоч якусь перемогу зробити своєму лідеру Путіну до 9 травня, до центрального дня російської пропаганди. Що ще з того, що можна там озвучити? Ну, мені здається, головне, що треба озвучити, щоб українці донатили і мобілізовувалися до Збройних сил України, тому що час йде, як то кажуть, і росіяни постійно проводять у себе мобілізацію. Ну і нам також треба, як то кажуть, допомагати Збройним силам України там і донатами, і власним прикладом, і мобілізовуватися для того, щоб збільшити оборонні спроможності України.
Ну так, це як наш колега Павло Казарів, от буквально на вихідних написав свій черговий текст, і, значить, він якраз розмірковував і про принципи там справедливості, і про ухилянтів, і про те, що, ну, на жаль, немає у такої в суспільному просторі немає позитивної рольової моделі, ну, наприклад, воїна або, наприклад, ветерана. Тому що якщо це воїн, то він, ну, або пише, пробачте, некролог про загиблого побратима, або пише пост про те, що треба зібрати ще там на пікап, або на 10 чи 100 мавіків, чи FPV-дронів. Ну, от немає такої моделі, яку хотілося б наслідувати. А при цьому тих, хто ухиляється від служби, ну, їх, ну, типу, сприймають нормально. Так от чим закінчив свій текст Павло Казарін, що, дивіться, іронія полягає в тому, що в разі української поразки в армії опиняться всі. Просто це вже буде окупаційна армія. Я думаю, що така теза вартує обговорення. Що ви про неї думаєте?
Я можу підтвердити слова Павла Казаріна, тому що, як на прикладі своїх бувших земляків з Донецька, які, в, ну, наприклад, мої бувші там, земляки з Донецька в 14-му році не надто підтримували будь-який мітинг, вони не ходили в більшій своїй частині ні на проросійські мітинги, ні на проукраїнські мітинги. Вони, більшість людей в Донецьку думала, що це їх не коснеться, що як-то там розберуться і без них, що всі ці мітинги там за Україну – це все політичні якісь там акції. І взагалі, зачем виходити на мітинги, а потім виявилось так, що на мітинги вони краще б вийшли в 2014 році за Україну. Бо те, що вони не виходили, росіяни цим скористалися, захопили Донецьк, і зараз вони особливо нікого не питають на окупованих територіях, за кого ти, за Україну, за Росію, їм абсолютно наплювати, ти для них людина з українським паспортом. А якщо ти для них людина з українським паспортом українець, значить, в поняттях росіян ти повинен за них воювати. І моїх земляків там активно, починаючи з лютого 22-го року, їх активно насильницько мобілізовують до лав вооружених сил Російської Федерації, і їх активно посувають на самі тяжкі участки фронту, і вони активно гинуть від Збройних сил України. І така саме власне доля чекає і всіх інших жителів України. Там, де росіяни окупують територію України, вони будуть рано чи пізно, будуть всіх мобілізувати, залишивших живих чоловіків мобілізовувати і гнати їх або на Сувалкський коридор, це там пробувати території там між Литвою і Польщею, або на Варшаву, або на Казахстан, але росіяни однозначно будуть мобілізовувати всіх українців з ними окупованих територій. Тому абсолютно правильно Казарін сказав. Тому українців є вибір або воювати за власну армію, або воювати з часом за окупантів.
Ну, от така неприємна перспектива, але ми маємо говорити і про такі важкі речі. А, власне, чи є у вас інформація про те, як зараз триває життя, ну, наприклад, в тому ж Донецьку? Тому що з того, що я пам'ятаю, за останні місяці там завжди були уже проблеми там з водою, яку то давали, то не давали. Як там прожили зиму і чи відчувається там війна? Чи є у вас інформація про це?
В Донецьку війна відчувається. Ну, по-перше, всю зиму у них була дуже велика, ну, у них була ситуація, яку він назвав би саму справжню гуманітарну катастрофою в Донецьку. І в Донецьку, і там, і в містечках поряд з ним. Бо там була проблема в тому, що у них була, ну, не було води в дуже багатьох мікрорайонах і домах. І місцеві жителі були змушені набирати воду, набирати сніг в відра і розтаплювати цю воду і нею користуватися. Також у них проблема там і була з каналізацією відповідною, бо немає води, бо ніякої не було води. Відповідно до того, в багатьох будинках потріскались труби, і це теж проблема для Донецька, і як його там в багатьох будинках світла не було. Зараз, наприклад, у них є велика проблема з потеплінням. Виявилось те, що у них не прибирали комунальні їхні служби, не прибирали сміття, і у них виявилась проблема те, що там в цих купах сміття почали з'являтися щури, криси. І в багатьох будинках зараз з потеплінням ця проблема почала з'являтися, що купа щурів бігає кишить у цих мусорних горах. І, як його, а війна у них ще відчувається з того, що у них росіяни за останні місяці вони посилили пошук так званих сачей, це самовольно оставивших час. Це, власне кажучи, дезертирів. У них дуже велика купа дезертирів в російських частях, в російських частях, а з колаборантів. У них дуже велика частина там ті дезертирів, і вони посилили їхній пошук. Там і погрози йдуть, і фінансова нагорода є для місцевих жителів, хто надасть інформацію про сачі, про самовольно ставивших часть. І окрім того, по Донецьку є така чутка, ходить вже досить активно, десь 2-3 тижні, ну, після, власне кажучи, чергових виборів Путіна, що або з 1 травня, або з 1 червня в Донецьку буде проходити чергова хвиля, велика хвиля мобілізації призиву, де будуть забирати чоловіків з Донецька знову на війну.
Цікаво, таке життя, така гуманітарна частина життя, а от місцеві просто розуміють, що, ну, от так воно склалося, чи якось до Росії і росіян уже виникають запитання, тому що Донецьк, ну, до 14-го року це місто було просто квітучим, по-перше, по-друге, дуже багатим. Ну, іноді там на вулиці Артема були такі бутіки, які не в Києві, на Хрещатику є. Ну, це ж ми всі пам'ятаємо ті часи. Да, що зараз з такою суспільною думкою?
Ну, Донецьк колись називали і робили навіть репортажі, які називалися «Столиця спорткарів». Дивіться, стосовно місцевої громадської думки, в цій зими навіть вже почали з'являтися комунальні протести. Місцеві почали запитувати місцеву окупаційну владу, що робіть щось з водою, робіть щось зі світлом. Але розумієте, в чому річ? Тотальна більшість тих, хто за Україну, вони виїхали. Вони за ці 10 років, і особливо за 2 останні роки, вони виїхали. Тобто, ви розумієте, ми зараз говоримо про саме тих, хто залишилися. Залишилися або ті люди, які тотально за Росію, або ті, які просто бояться і забоялися кудись їхати, там залишати свою квартиру чи ще щось таке. Тому, ви розумієте, є ознаки недовольства місцевою окупаційною владою. Більше того, навіть у них проводилися невеличкі, навіть в Єнаківо, це, звісно, дивно, але я не знаю, в чому так, але в Єнаківо навіть місяць тому десь були такі невеличкі індивідуальні протести проти мобілізації, проти війни навіть, і за повернення їхніх чоловіків додому. і вони ці акції не боялися навіть викласти, не побоялися навіть викласти в інтернет. Власне кажучи, вони там до пам'ятника ветеранам Другої світової війни, для них Великої Отечественної, вони вложили там білі ленти з написами там «Верніть наших мужей» і в такому іншому антивоєнному руслі. Ну, але після всього цього і ці жінки закликали до наслідування іншими жінками з окупації їхнього протесту. Ну, але цими жінками потім дуже активно взялося ФСБ, МГБ і поширення цього антивоєнного в окупації протесту не відбулося, тому що кожен там протест чи намагання протесту, чи якісь критичні коментарі в соцмережах, вони дуже швидко караються і дуже швидко по таким кризисним точкам працює спочатку МГБ, а потім ФСБ.
Ну, тобто на підвал потрапити нікому не хочеться, так я розумію?
Абсолютно вірно. І вони нікого не щадять. Бути там за Україну, бути за Росію. Тебя за два счета можуть записати в шпіони НАТО, в шпіони японської розвідки. Ну, це як от в 37-му році. Тебе страну, як шпіон якої ти країни, тебе скріпають швидко. А в підвалі ти признаєшся у всьому. Навіть, що ти там шпіон там інопланетян.
Це зрозуміло, але вони часто і по своїх щось починають працювати. Оця історія з якимось ватним американцем, значить, на який зник, тому що поїхав комусь там надавати допомогу. Він ще з 14-го року, наскільки я знаю, жив у Донецьку. Він там підтримував оцю всю обізянячу ДНР, громадянин Росії. У нього дружина тамтешня, наскільки я розумію. І от він просто теж зник і вже багато припущень, що його свої викрали. Що нам треба розуміти про такі ситуації? Чи це не рідкість для них?
Це взагалі для них не рідкість. Так само під час усієї комунальної катастрофи, яка там відбувалася останньою зимою в Донецьку, багато протестувало проти цих проблем там з водою, з газом, зі світлом, людей там, які підтримують ДНР. Але ж їм абсолютно все одно, типу там при власті підтримуєш, ти там за, проти. Ну, якщо ти хоч якось критикуєш, хоч якось там щось говориш не так, до тебе рано чи пізно приїде МГБ, ФСБ і забере тебе на підвал. Так же само і з цими різними, там з цим американцем теж могла статися подібна історія. Можливо, комусь знадобилися його гроші. Ну, розумієте, там територія беззаконня, там править автомати зв'язі. Ну, там, і тому ця вся історія, ну, і багато ж випадків, коли вони там один одного грають. І ця ситуація, ну, починаючи з 14-го року, ці всі там Паші, Дрьомови, вони ж там між собою там постійно валяться, постійно один одного замовляють, там, постійно одні ставленники Кремля там валять інших ставленників Кремля. І у них постійно у цей катавардак, череда історій, коли вони валять один одного. Це для окупації дуже типова історія. Убрати якогось свого, а тут ще й американець, а значить у нього купа грошей, і вони так, може, розсуждають. А значить, може, його теж відвезли на підвал, питали, гроші випитували. Ну, це типова для окупації історія.
Добре, тепер про наші контрольовані Україною прифронтові території. Ось днями там черговий вибух у Слов'янську, буквально кілька метрів до п'ятиповерхівки, величезна вирва. На щастя, постраждалих не було, але я так розумію, що ті міста, які все ще контролюються Україною, Краматорськ, Слов'янськ, да, це ж велика агломерація, це дуже важлива для нас територія і міста, і люди. Що ми маємо розуміти про ситуацію зараз там?
Ну, ми маємо розуміти те, що росіяни знищують міста Донбаса, Росія уничтожає Донбас в кожен день, кожної хвилини буквально. Вона, ну це, розумієте, оця бомбометання великих авіаційних бомб, це якщо там близько фронту, це ще можна зрозуміти, що там трошки війна йде і всяке таке. А коли росіяни бомблять Слов'янськ, Краматорськ, ті міста, які знаходяться на суттєвій відстані від лінії фронту, це просто, окрім всього іншого, це ще й акт залякування і акт терору, постійного терору, який росіяни роблять там, по тому ж самому Харкову, коли вони там гатять просто по центру міста, по Краматорську, по Слов'янську зараз. Це акт залякування і ще один акт терору проти українського населення, українського народу. Ну а так що, нам треба авіація, нам треба щось робити, там, я не скажу ніякого секрету, про це вже всі говорять відкрито, що нам треба щось робити з цими чортовими кабами їхніми російськими. Нам треба авіація, нам треба ПВО більше для того, щоб більше збивати російських літаків, щоб вони не могли безнаказано просто так запускати з великої відстані у ці каби, фаби і подібну штуку далі.
Добре, а якщо говорити про суспільні настрої, тому що я говорив буквально пару днів тому з журналістом з Харкова, да, і громадським діячем, волонтером звідти, то він каже, ні, Харків залізобетон. Лють на росіян, але у такого страху, що місто обов'язково захоплять, а росіяни ж наганяли оцю істерію, що Харків, Суми, все, там скоро буде наступ, скоро, значить, зможуть вони їх захопити, чи, як кажуть росіяни, освободіть. От про такі настрої у Краматорську і Слов'янську. Як там люди себе почувають? Про що говорять, про що пишуть?
Ви знаєте, в мене таке відчуття часто складається, що паніки якихось зрадницьких настроєнь, пораженчицьких настроєнь більше в соцмережах і більше в Києві, ніж у прифронтових містах. Я, до речі, погоджуюся з попереднім коментатором, який це казав там про Харків. В Слов'янську, там, в Дружківці, ну, всі розуміють, що війна, там багато, ну, там місцеві, да, там, ну, це війна, як його, і всі там готові там підтримувати, там, і зброї підтримують, і збройні сили там. Ну, а коли заходиш в соцмережі, вже українці вже пишуть, що вони там чуть ли не до Павлограда вже відступають. Ну, таке трошки це здається, або людей так поплавило від людей, від новин, хоча, ну, які новини? Ну, ми воюємо проти другої там армії у світі, яка чисельно і масовість більше нас. Ну, що ми і постійно там таке відчуття, що люди впадають в якусь паніку від того, що десь на Донбасі ми втратили 3 чергових будинки в якомусь селі. Ну, камон, українцям треба трошки навчитися новини читати і не як його, і все буде добре. Головне мобілізуватися і донатити там на різні волонтерські фонди, і так ми переможемо. А постійно це впадають в ці емоційні ями, що, о Боже, ми в селі, назвемо там його Андріївка, за 2 тижні втратили 3 будинки. Боже, корову, ми відступаємо. Ну, тут треба правильно читати, що за 2 тижні втратити 3 будинки – це не проблема, як то кажуть. Там, і скільки росіяни вже б'ються під тим часовіяром? Рік, півтора роки. І зараз українці знову роблять чергову, там, чуть ли хапаються за голову, чуть ли все пропало. Вони підійшли до часів яра. Та вони давно вже під часів яром були, вони давно вже його бачили. Рік чи півтори роки вони там біля нього стоять і отримують, ну, там, великі втрати для себе. Ну, просто все буде нормально, якщо українці будуть мобілізовуватися, якщо українці будуть продовжувати донатити.
Це важлива штука. Ну, і тоді, може, якраз про нагальні потреби. Те, що ми завжди чуємо, це FPV, це взагалі там ширше дрони будь-яких моделей, це автомобільна техніка, тобто пікапи або будь-що, що може їздити по тих дорогах. Можливо, є якісь потреби, про які ви знаєте, на які, ну, які, може, менш очевидні, але щоб люди звернули на це увагу. Я зараз там бензопили, наприклад, або якесь там ще інше обладнання, або ремкомплекти. Можливо, якісь такі речі, про які, ну, не так очевидно і не так всім відомо.
А ви знаєте, про ці специфічні речі, ну, там, або бійці конкретно напишуть там у Фейсбуку і на них збирають, або вони конкретно своїм знайомим скажуть там про ремкомплекти, про бензопили. Ну, знаєте, да, це там воно треба. Але про ці, я повторюся, про ці специфічні потреби, як правило, бійці саме напишуть. А серед класичних потреб я не буду щось там інше казати. Абсолютно вірно, треба постійно дрони, ФПВ-дрони треба, і треба автівки. Тому що дрони – це очі і ударна сила зараз, а автівки – це мобільність і активність. Тому я тут не відкрию Америку. Так, ось ці дві потреби, вони є найголовнішими на даний час, як на мене.